hibsxonada mana 72 soatga 15 sutkaga ushlab turiladi yu, mana tergov ketyapti hali. O'sha paytda shu oraliqda o'qirmidi?
Yo'q, yo'q, u yerda o'qimasdi. U yerda iloji ham yo'qda. Sharoit yo'q, endi hali o'tirib stolda hech kim yo'q paytda o'qish mumkin, lekin bemalol o'qishga ruxsat berilmayapti o'zi.
Tahorat imkoniyatimi?
Yo'q, 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 tahoratga imkoniyat yo'q. Umuman imkoniyat yo'qda qisqasi. Lekin turmadan misol xohlagan ishingizni qilib yuraverasiz, bir chekkada namoz o'qib yursa boshqa zikrlar ham kelmas ekanda, maylidir ekan namozini o'qib yuraversin bularda, ulardan hech kim ishi bo'lmasdi.
O'zi qanaqa bo'ladi u hibsxona, mana bir 15 sutkaga qamalgan joy?
Tualeti ichida bo'ladi, unitaz hamda vakinalar bo'ladi, sharoit bo'ladi. Lekin u yerda endi o'qiydigan odamlar, bilasizmi, misol samolyotda ham o'qib ketganlarni ko'rganmizda, samolyotda o'tirib o'qichi ham bo'laveradi.
Necha kishi sig'adi u bitta hibsxonasiga? Mana 15 sutka turadigan joyga.
Men har xil 6 kishiliklar bor, 4 kishilik, yakka xonaliklar bo'ladi, har xil bo'ladi.
Sanitariya gigiyena masalasi juda og'ir deb aytishadi.
Endi sanitariya bor, og'ir deyishadi, haqiqatdan zax joylari bor, umuman har xil kasal bo'ldik, boshqa bo'ldik deyishadi. Haqiqatdan endi hozir sanatoriyalarda ham sharoit yaxshi emas, endi u yerda bo'lib ham hech qanaqa sharoit to'g'risida ancha gap bo'lishi mumkin emas.
Issiq suv haqida gapirmasak ham bo'lar-a, yo bo'ladimi issiq suv?
Yo'q, yo'q, issiq suv bo'lmaydi.
Sovuq suv bo'ladimi?
Sovuq suv bo'ladi albatta, sovuq suv oqib turadi shu ichkarisida.
Yo, masalan, RUVDga olib borib qo'yadi-yu birinchi, mana keyin masalan GUVDga yo UVDga olib ketadi deydi. O'sha RUVDda o'sha qayerda bo'ladi? Hammasi yerto'lada, podvalda bo'ladimi hibsxonalar?
Ha, podval, asosan podvalda bo'ladi. Endi hali qilgan ishiga qarab yoki odamiga qarab alohida xon sharoiti borroq xona qilishi mumkin. Nogiron bo'lishi mumkin, qari odam bo'lishi mumkin, hali jinoyat qilgan odamda.
Endi sharoiti borroq xona qanaqa bo'ladi?
Sharoiti bor xona shu siz bilan men o'tiradigan xonaga o'xshagan, lekin shotkalari bor, bir haligi karavotga o'xshagan narsa qo'yib qo'yasiz, o'sha yerda yotib, o'sha yerda yotadi.
Ya'ni matrasi bor har holda, ko'rpasi bor.
Ha, matras, ba'zi hollarda mo yoz kunlarida matras ham shart emas. Unaqali 15 sutkaga yotganlar ko'p nolibdi, matras qo'ymadilar, ular ham taxtani ustida yotaveradi ertamangacha.
U endi sharoiti yaxshi xona haqida gapiryapsiz-a hozir siz, taxta bor deb.
Ha, ha.
A podvalda taxta ham yo'q-a, u beton o'tirg'ich bo'ladimi?
Beton o'tirg'ichni ustiga taxta qo'yilgan ularda ham. Lekin zax qanday tika tursa, zax.
Endi qarang, bitta RUVDni binosida deylik, nechta hibsxonasi bo'ladi?
Endi masalan bizda to'rttamikin hibsxonamiz borda.
Pastda, podvalda. Men bir uchastkavoy bilan gaplashgandimda, bir sutkada kamida to'rtta protokol olib borishimiz kerak. Agar olib bormasak ishlamagan bo'lib chiqamiz. Hech narsa bo'lmasa-yu, tinchlik bo'lsa-chi. Prosta qonunbuzarlik bo'lmasa-chi uchastkangizda bir sutkani ichida. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Albatta qayta nimadir bo'layotgan bo'ladi. Biz o'shundan bexabar bo'lib qolgan bo'lamiz, gap eshitamiz. Shuning uchun hech bo'lmasa to'rtta protokol qilishimiz kerak deb aytgan edi. Shunaqa majburiyat bormi?
Ha, majburiyat bor. Endi haqiqatdan ham ishlaganingizdaligi отчёт dedi-yu, ko'rsatishingiz kerak-da, men mana shu odamlar bilan shug'ullandim, bunday bo'ldi, hujjatlarga yoziladi-yu. Hamma yo'q, tinch deb qo'ysangiz bo'lmaydi.
O'zir, siz ishonasizmi? Masalan, ba'zi sutkalarda hamma yo'q tinch bo'lishiga?
Yo'q, yo'q, tinch bo'lmaydi. Tinch bo'lmaydi. Agar haqiqatdan ham ishlaydigan bo'lsangiz, bir kunda 10 ta, 20 ta odamni kelib qilishingiz mumkin-da. Har bir to'chkada obязательно yo janjal chiqadi, yo bir o'g'irlik bo'ladi.
Endi qarang, aytaylik, mana xo'p 6 tadan 7 tadan o'rtacha protokol qilasizlar bir sutkada deylik. Shuni nechtasi dindorlar bilan bog'liq bo'ladi? Din bilan bog'liq bo'ladi.
Din bilan kamdan kam bo'ladi, bir oyda bir marta to'g'ri kelyapti, masalan 2 marta. O'zi namoz o'qiydigan odamlar ham O'zbekistonda borgan sari kamayapti-da, bundan 10 yil, 15 yil oldin juda dinga berilgan edi. Hozir endi odamlar ham sekin-sekin namoz o'qishni qo'yyapti.
Demak, xo'p, oyda bir marta bo'ladi deylik, shu dindorlar bilan bog'liq. Ko'pincha qanaqa tartibbuzarlik qiladi o'sha dindorlar?
Ko'pincha masalan, haligi siyosiy gaplar gapirgan bo'lishi mumkin, haligi odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlab da'vat qilgan bo'lishi mumkin.
Qanaqa yo'lga masalan, qaysidir guruhlargami?
guruhlarga masalan, keyin rahbarlarga qarshi gaplar gapirgan bo'lishi mumkin, siyosatga aralashgan bo'lishi mumkin, prezidentdan norozi bo'lib gapirishi mumkin, prezidentimiz bunday qilyapti, bunday namozga qarshi chiqyapti, namoz masjidlari bekitibordi, masjidlarni ham tarqatibordi, hali uyi yo'q odamlarga beribordi, kichkina kichkina masjidlar, o'shanaqa gaplar gapirgan bo'lishi mumkin haligi общественный joylarda, ommaviy joylarda, transportlarda, bozorda, o'sha
qayerdan bilib qolasizlar? Sizlar qayerdan bilib qolasizlar uni?
Endi masalan eshitib qolishimiz mumkin, mana shu transportda biz ham o'tirishimiz mumkin fuqarolik kiyimida.
Yo sizlarga kimdir aytadimi?
Ha, aytadiganlar ham bor. Noto'g'ri oqimlarni maqtab, har xildagi varaqalar, Nizomul Islom degan kitoblar bor ekan, shunaqa kitoblarni tarqatadiganlar bor.
Kitobni otini nima dedingiz?
Nizomul Islom. O'sha Hizb-i Tahrir kitobi ekan. Davlat siyosatiga qarshi chiqadida o'zlari haligi davlat tuzmoqchi bo'lishadi. Lekin men ham qarshiman. Shunga masalan tinchgina namozni o'qib desa, prezidentimiz ham ruxsat berganida, masjidlar qurilganida, haqiqatdan ham bu noto'g'ri narsa deymi bu.
Ya'ni qaysidir diniy oqimlarga qo'shilishni aytyapsizmi?
Qo'shilish, siyosatga qarshi chiqib, odamlarda haligi nima bo'ldi masalan masjidlar bekildi, odamlar namoz o'qimaydigan bo'lyapti, bora bora battar bo'lyaptida.
Endi dindorlarni ko'pincha olsanglar bittadan ikkitadan olasizlarmi, ular ko'pincha gruppovoy olinadimi?
Har xil masalan gruppovoy biror joyda to'planib bir har xil tadbir o'tkazayotgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa o'sha ommaviy joylarda ularga ham bir qanaqadir tepadan aytishadi shekillida, chiqib da'vat qilinglar, uyda o'tirmanglar deyishadi shekillida.
Man oxirgi marta qachon oluvdinglar dindorlarni?
Bir ikki oycha bo'lib qoldi, shu bozorda, dehqon bozorida da'vat qilib yurgan joyga bizga telefon qilishdi, manaqa bo'lyapti deyishdi, biz ushlab gaplashdik.
Kim telefon qildi?
Men shu masalan bozorkom yordamchisi telefon qildi, manaqa bo'lyapti ekan.
Bitta odamni oldinglarmi o'shanda?
Ha, bitta odamni oldinglar.
U nima bo'ldi keyin u kishini taqdiri?
U kishiga ma'muriy anaqa qo'yish shekilli, javobgarlikka tortish shekilli.
Qamashmadi?
Yo'q.
Bizda shunaqa bir tasavvur borda endi odamlarda hamda, chunki biz odamlardan eshitganimizni aytamizda, bizga ko'pchilik telefon qiladi. Shu diniy motivlarda gumon qilib ushlangan odamki hammasi qamaladi. Hech ham oqlanib chiqmaydi yo jarima bilan chiqmaydi ular. Albatta ketishadi qamoqqa va uzoq yilga deb aytishadi. Shu to'g'rimi?
Ha, to'g'ri. Endi misol jinoyatiga qarab ta, misol quruq ko'chada gapirgani uchun 1-2 yilga qamalmaydi albatta, lekin o'zi dindorlar ham haddidan oshib ketyaptida, to'g'ri gap aytishmaydi, men to'g'ri gap aytaman. Haddidan oshib ketishyapti, har xil ishlar qilishyapti, har xil varaqalarini o'qisangiz haqiqatdan sizga ham g'ashingiz keladigan narsalar yozilganda.
Nima masalan birorta fikrini aytingchi, jiddiy sizlar juda sizga yoqmagan fikr.
Masalan aytaylik, prezidentni shaxsiyatiga tegadigan gaplar yozilgan, keyin davlat biz qo'limizga o'tsa hamma yoqda musulmon davlat qilamiz, hamma yoqda ozod qilamiz, yaxshi qilamiz deyilgan.
Hozir ham bormi shunaqa varaqalar?
Bor, bor, albatta bor. Oxirgi marta men o'tgan yili ko'rdim, o'sha bitta varaqaga yozishib olib, shu 5-6 ta varaqasi bor ekan, tarqatayotgan joyda ishladik.
Chunki juda ko'pchilik aytadida, yo'q bunaqa guruh yo'q, просто bu dindorlarga qarshi bahona.
Yo'q, bor shekillida, masalan yoki kimdir qilayotgandir, lekin biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, haqiqatdan shunaqa listlarga yozilgan, nashriyot, hech qanaqa nashriyot nomi ko'rsatilmagan kitoblariga hamda Livan debdimi, o'sha bitta qaysidir davlatda yozilib chiqilgan deb qo'yilibdi xolos. U avtori ham ko'rsatilmagan, hech kim ko'rsatilmagan.
Endi masalan o'shanaqa odamni hibsga olsanglar, aytaylik o'sha bozorda oxirgi bir marta o'sha hibsga olganinglar odamni olib kelsangiz, to'g'ri podvalga olib tushib qo'yasizlarmi endi ish oydinlashguncha?
Ha, endi tergovchi gaplashadi. Bu nima desa shuda, keyin sudga chiqadi va bo'lmasa.
Endi bu odam masalan namozxonku endi bu. Namozini o'qiy olmaydi, demak shu 72 soat davomida.
Yo'q, o'qisa bo'laradi, agar masalan o'zining namozda degan nima shartlari bor, siz o'qisa bo'ladi, o'tirib, yotib, ketilgan holatda o'qisa ham bo'laveradi. Namoz o'qish kerak-ku, balki o'qimaslikka hech qanday bir sabab bo'lishi bo'lmaydi-da. Sog'lig'i joyida bo'lsagina o'qiyapti.
Endi tahoratda asosiy sabab, tahoratni imkoni bo'lmasa ekanda demak,
yo'q. Tahoratda endi haligi tayammum dedim, o'shanaqa qilim deb cho'poqqa qo'lini nima qilib, o'shanaqa qilib o'qishadi.
O'qiyotganini ko'rib qolsa masalan, o'sha hibsxonani qo'riqlab turgan soldatlar hech narsa demaydimi? Yo bir chora ko'rishadimi?
Endi o'ziga bog'liqda misol har xil asosan ishxona joylar qo'polu yig'ishtirdingizmi, uradi, so'kadi.
Indamasdan mayli o'qib olaversin deydiganlar ham bo'ladimi, ko'rmaganga solib ketadigan?
Ular ham unaqalar kamdan kamda, unaqalarga qandaydir bahona bo'lsa qo'lini chiganini yozilsa, lekin urmasa ham bo'lmaydi. Zahar qil odam keladi, bir xilgicha gap qaytarib turaveradi, bir xilgicha so'kinadi, formada bu xizmatda demaydi.
Yo, endi qamab qo'yilgan, panjarani orqasiga qo'yilgan, shuni o'zi yetarli emas, urish ham kerakmi endi uni?
Kim biladi, masalan sizga haqorat qilishi mumkin, qo'yib yubormanglar, palonchiga aytaman deyishi mumkin, sizga har xil so'kilishi mumkin.
Siz o'zingiz ham urganmisiz birontasini?
Albatta, endi iloji yo'q, xizmatchilik. Bizga ko'proq haligi mast holatda ko'chada bezorilik qilib kelishyapti, endi qarda turganimdan hali sher bo'lib ketyapti, mani so'kishadi, men palonchiga ishonaman. Qo'yvorasan, formada o'zingdan ketma, bu degan gaplar bo'ladida, shu narsada endi o'rgan bo'lishimiz mumkin.
Endi oxirgi savolim, shu jinoiy ish yuritish paytida hibsda saqlash to'g'risidagi qonun chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Juda ko'p haq-huquqlar berilgan hibsga olinganlarga-da, masalan, o'sha kitobda soatlarda uxlash haqqi, o'zini shaxsiy xavfsizligini saqlash haqqi, medikament olish, o'zini shaxsiy kiyimlarini kiyish, juda ko'p haqlar berilgan. Shularni ichida namoz o'qishga ham imkon berilganda, ruxsat berilgan. Namoz o'qishi mumkin, diniy adabiyotlar o'qishi mumkin degan mazmunda. Siz shunga qanday qaraysiz?
Albatta, yaxshi, lekin haligi erkalatib olmaslik kerak. Masalan, qattiq qo'l bo'lgani yaxshi, chunki erkalatib uni xohlagan ishini qil, xohlasang yangi ustvoch kiyib yur. Xabar bir jinoyat qilgandan keyin ozmi ko'pmi haligi tartibga chaqirish kerak. Sanatoriya bo'lib qolmaslik kerak-da, bir xil odamlarga juda sanatoriya bo'lib qolyapti. Mana shu amnistiya ham chiqmadi shekilli, prezident afv umumiy e'lon qiladi.
Bo'lmadi deydi.
Shu ham bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi? Shu narushni haligi atay jinoyat qilishyapti-da, amnistiyaga tushib chiqib ketyapti, o'yinchoq bo'lib qolyapti-da.
Yo'q, qarang-da, lekin u yoqqa kirib borgan odam o'zi sanatoriyaga bormayotganini tushunsa kerak. Menimcha qo'rquv kuchli bo'lsa kerak o'zi. Qo'rqib tursa kerak u yerga borgan odamlar odatdan. Yo, unaqa emasmi?
Birinchisida shunaqa bo'ladi-da. Masalan, ko'p gaplashganman. Birinchisida rostisa qo'rqadi. Ikkinchisida 30% qo'rqadi. Uchinchisida keyin bemalol sanatoriyaga borgandek, chunki uje biladi u yerdagi sharoitni, tanish bilishlari bor. Ko'rgan, qo'lidan boshqa ish kelmaydi, shu o'tirishdan boshqa. Aynan bu bo'lar ekanda, odamlar birinchisida qo'rqadigan xolos.
Lekin u yer podval bo'lsa, zax bo'lsa, beton bo'lsa, yegilik ichkilik yaxshi bo'lmasa, suv bo'lmasa, shuni o'z yog'inga bosim yetarli darajada ruhiy bosim o'tkazmaydimi?
Kim biladi, endi misol har xil odamlar borgan sari jinoyat ko'payyapti, ko'ryapsizmi?
18-moddasidagi huquqlar sanalganda juda ko'pgina huquqlar berilgan. Masalan, tekin ovqat olish kerak, kerak bo'lsa olish kerak, masalan, dori darmon bo'lsa, pasulkalar olish mumkin, banderollar olish mumkin, tunda 8 soat uxlash kerak deyilgan.
Qarang, qanday yaxshi sharoitlar bo'lyapti. Ancha-muncha odam ko'chada ham o'shanaqa sharoitda yashamayapti-da.
Yo, endi qarang, qonunda bular hammasi yozilgan. Amalda shuni tatbiq eta olasizlarmi?
Tatbiq yo'q, endi iloji yo'q. Moddiy tomonlama ham iloji yo'q. Bu sharoit bo'lmagani ham yaxshi, chunki odamlar qo'rqib turgani yaxshi. Jinoyat qilmaydi, haddidan oshmaydi.
Siz shunaqa deb hisoblaysizmi?
Ha, men endi shaxsiy fikrim shu deganimda. Yo'q, hamma sharoit yaratib bersak bo'lmaydi.
Yo'q, bu aytilgan narsalarimiz hamma sharoit emas, chunki bari panjaraning ichida bo'ladi, bari bir o'sha beton devorning ichida bo'ladi. Faqatgina doriga ehtiyoji bor odamga dori so'ralyapti. Tunda xuddi normalni yer yuzidagi 6 milliard ta oshiq odamga kerak bo'lgan kabi 8 soatlik uyqu so'ralyapti. Ovqat so'ralyapti-da keyin. Bu menimcha sanatoriya sharoiti emas-ku.
Axir biz xonada endi qidirsa bo'ladi, chunki uni hali aybi isbotlangan yo'q, aybi isbotlanmaguncha u jinoyatchi deb topilmaydi. Unga endi sharoit qilib bersa bo'ladi. Yaxshi, turman aytyapman.
Yo'q, men sizga shu hibsxonani aytyapman. Mana shu aytilgan sharoitlar qilib bera olasizlarmi endi? Mana qonunda chiqqan o'sha aytilgan shart-sharoitlarni.
Ha, 70%, 80% bo'lsa ham qilib bera olamiz. Albatta, uni masalan, bir qamalgandan keyin 15 sotkagami, uni orqasidan tinmay odamlar kelib turadi. Nima desangiz qiladi, kelsa kiyimlarini yangilab bersangiz yangilab beradi. O'zlari ham o'sha qanaqa sharoit yaratib oladi.
Faqat shunga ruxsat bersanglar bo'ldi.
Ha, biz ruxsat bersak bo'ldi.
Endi ruxsat beraverasizmi, masalan, sizga shunaqa ish to'g'ri kelib qolsa?
Men odamiga qarayman da, misol o'zini misol haligi bir tasodifan jinoyat qilgan bo'lishi mumkin. O'zini tuta bilsa, atrofdagilarni hurmat qilsa, unga sharoit yaratib bersangiz bo'ladi. Lekin og'zidan vodiy kirib shuvoda chiqib tursa, palonchiga aytaman desa, sen kimsan desa, qonunni men sunasaman, bunaqalarga sharoit qilib bermaysizlar.
Agar dindor bo'lsa-chi o'sha odam?
Masalan, dindor bo'lib, haqiqiy inson o'zini 5 vaqt namozini o'qib, ro'zasini tutib, u ham shu har xil oqimlarga aralashib ketmagan bo'lsa, unga ham sharoit qilib bersak bo'laveradi. Men ishxonada ham ochiq gapiraman. Xarakterini ham bilishadi. 1-2 ustamiz bor, xolos. O'zi bizdan to'nkashadida nima bo'lsa.
Xo'p, haq gapni gapirishga qo'rqmaysizmi? Mana ishxonada ham haq gapni gapiraman deyapsiz.
Albatta qo'rqaman. Men o'zimdan qo'rqmayman, lekin yani farzandim bor-da, u farzandlarimga bir ziyon yetib qolmasin deb qo'rqaman xolos.
Lekin baribir haqni gapni gapiraverasiz.
Haqni gap, endi tilimiz shunga o'rganib qolganmiz.